Haideți să deschidem în a doua Corinteni, capitolul 5. De la versetul 14 până la versetul 17, până la versetul 18. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Până aici. Este un loc cunoscut și rămânând un pic în perimetrul acesta, al acestei sărbători, care măcar că este o sărbătoare destul de religioasă și destul de trecătoare, este impresionant ce impact poate să aibă. O zi despre învierea Lui și cât de mult ne răscolește de nu a mai venit să mai plecăm de aici. Să vorbim, dacă se poate, numai despre învierea Lui. Pentru că nu prea vorbim despre învierea Lui. Asta e altă problemă. Ne scapă adevărul acesta impresionant și ne scapă efectele acestui adevăr în viața noastră. Învierea este urmată de viață, spunea Domnul Iisus acelei credincioase Marta necăjită. Eu sunt învierea și viața. Asta înseamnă că dacă ne ocupăm cu învierea, după ea urmează viața. În viața noastră. Ori de câte ori ne gândim la învierea Lui, urmează viața. Așa e în ordinea lui Dumnezeu. Și am fost răscoriți un pic, nu, cu acest eveniment și ce bine ar fi dacă noi în fiecare întâia zi a săptămânii am proclamat învierea Lui. Într-un mod plenar, cu un loc important în întâlnirea noastră, pentru că este ziua învierii. Este cutremurător ce a putut să fie în această zi. S-au schimbat toate. S-au împlinit și urmează să se împlinească toate făgăduințele lui Dumnezeu în El, acela care a murit și a înviat. Există și în textul pe care l-am citit acest tandem, moarte și înviere. Nu guști învierea dacă nu realizăm suficient de mult ce a însemnat moartea. Și moartea ne copleșește dacă nu este urmată de înviere. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă această reușită, acest echilibru între moartea Lui și învierea Lui. Moartea Lui pentru trecutul nostru. Când spui despre moartea Lui, pleci în trecut. În realitatea vinei, în realitatea păcătoșenei, în realitatea morții spirituale, în realitatea puterii întunericului, toate cele. Iisus Hristos este același ieri, adică cel care a murit, astăzi, cel care trăiește și este viu și care pentru vecii vecilor nu mai moare. Așa zice Cartea Sfântă, nu mai moare. Și privind spre eficacitatea morții lui, este exemplară. A nimicit moartea, a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. De aceea se spune în Evrei, capitolul 2, s-a făcut părtaș la ele, adică sângelui și cărnii, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Ce eficace a fost moartea lui! A îngropat moartea lui un univers vechi, o creație veche, că aici am înțeles despre o creație nouă prin învierea lui. S-a terminat. Și este o expresie petrinică care sună: el a sfârșit-o cu păcatul, a pus punct, deci urmează altceva, o altă experiență decât experiența păcatului, o altă viață decât viața veche. Și noi trebuie să gândim în termenii aceștia. În adevărul acesta, spunea Apostolul Pavel, nu mai trăiesc. Dar ce s-a întâmplat? Păi zice, am murit. Cum? Ai murit și tu? Și asta era gândul pe care vreau să-l subliniez. Că a murit el? Și apoi un adevăr zguduitor este că am murit și noi împreună cu el. Ce putere! Și aici cuvântul pe care l-am citit și nu știu să-l tălmăcesc pentru că nu de aici vreau să citesc, dar zice, dragostea lui Hristos ne constrânge și urmează în traducerea noastră, fiindcă socotim. Cum dragostea face asemenea socoteli? Lăsați-mă doar să fac aplicativ, nu spun de interpretare. Aplicativ este așa, că dragostea face socotel. Dacă a murit el, spunea odată drăguțul de Toma, merge și noi să murim împreună cu el. Sau cum spunea Maria, în dragostea ei, fără explicație, Domnule, te rog, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus, mă duc să-l iau. Asta e nebunie. Asta e nebunie pentru mintea firească. Și Domnul Iisus nu i-a zis, măi Marie, măi, cum poți să gândești în felul acesta? N-a mai rezistat. Marie! Ce dragoste! Care depășește orice rațiune. Eu de aici nu mai plec. Chiar dacă e mort, eu de aici nu mai plec. Viața nu mai are niciun rost fără el. Dar așa ar trebui să gândim și noi. Fără el viața nu are niciun rost. Dacă am gândit în termenii ăștia, vă dați seama, toată ziua ne-am pocăit. De greșeli, de ambiții, de toate de ale noastre. Marie. Și în momentul în care vrea să îi cuprinde picioarele, stai un pic, Marie. Dar ce s-a întâmplat? Zice, nu e momentul. Am treabă. Trebuie să mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dintr-o dată o schimbare uluitoare. Marie, să nu mai plângi. M-ai găsit, dar vreau să spun că ai mai găsit ceva. Ți-ai găsit frați. Du-te și spune fraților mei, ucenicii au devenit frați prin această lucrare glorioasă a învierii. O familie. O familie cu frați, o familie cu tată. Noi trecem repede peste cuvintele acestea, dar acestea sunt cuvinte uluitoare. Sunt cuvinte șocante. În fine, socotim. Noi spunem că dragostea nu prea socotește. Aici așa, mă rog, este traducerea. Socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți de ce au murit? îndrăznesc să spun în aplicație. Mai bine cu El în moarte decât lăsa să trăim după capul nostru. Una cu El în moartea Lui. Răstigniți împreună cu El în ce privește această viață veche. Atât de mult doritor să scăpăm de noi înșine, încât zicem, ce dragoste, că vrei să mă scap de mine. Asta este aplicativ. Este nota nouă de a gândi, scapă-mă de mine. M-am săturat. M-am săturat de căderi, m-am săturat de egoism, m-am săturat de invidie, m-am săturat de gelozie, m-am săturat! Ha, zice, dacă te-ai săturat, e lucru bun. Ai un loc lângă mine! Să te scap, să te eliberezi. Știți că spunea ca o experiență personală Apostolul Pavel în Roman 7, cine mă va izbăvi? O, nenorocitul de mine! Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Rețineți această expresie. A murit pentru ei și a înviat pentru ei. Ne este foarte greu să spunem a înviat pentru noi. Nu prea suntem obișnuiți. Noi știm doar că a murit pentru noi. Noi ne gândim doar la trecut. Bine că s-a rezolvat trecutul. Bine că s-a terminat cu vina. Bine că mi-a iertat păcatele. E adevărat, e imens. Dar nu asta e toată Evanghelia. Evanghelia este cu învierea Domnului Iisus, cu învierea noastră împreună cu El, cu îndreptățirea noastră, cu sfințirea noastră, cu glorificarea noastră. Asta e toată Evanghelia. Cum de reușim să ne oprim doar la atât? Și oamenilor, când le spunem doar Evanghelia iertării de păcate, deși este imens, deși este glorios ca cineva să fie iertat de păcate, deși este o minune ca cineva să se împace cu Dumnezeu, parcă oamenii ăia stau și se gândesc și zic, bine, asta e cu trecutul, dar ce fac cu prezentul? Că știți că oamenii se gândesc după aia, ce fac? Ce fac cu prezentul? Cum rezolv? Cum rezolv? Îmi spui de trecut, dar de prezent și de viitor? Dar asta e valabil și pentru noi. A murit pentru toți. Pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Găsim termeni în Scriptură. A fost șters de pe pământul celor vii. A fost înjunghiat. A fost înălțat pe o cruce. A fost omorât în trup. A purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. A murit. Mă gândesc că providența lui Dumnezeu a aranjat în așa fel încât înmormântarea lui, deși ar fi trebuit să-i facă o înmormântare pe măsură, n-a fost. Venea ziua sabatului, cei care îl iubeau au trebuit să plece repede, de tot, totul a fost făcut în fugă și au plecat. Ne trebuie har ca, pătrunzând în dimensiunile morții Domnului Iisus, să nu spunem doar laconic, a murit, ci cum a fost până când a murit sau de ce moarte a murit El. Și să lăsăm ca sensibilitatea noastră să atingă corzile vieții noastre, uitându-ne iarăși la această femeie care a făcut Dumnezeu o lucrare așa de mare, a eliberat-o de 7 demoni și care, în adevăr, i-a depășit pe toți în afinitatea, în sentimentele, în trăirile pe care le-a avut acolo la mormânt. Dacă mai merge și noi din când în când pe la mormânt, avem voie. Pe la mormântul lui, la ai noștri, mergem o dată de 2 ori, de 9 ori, de 99 de ori, de câte ori vreți și după aceea intervine uitarea. Tragedia este că și mergând la mormântul lui, ne apucă tot uitarea. Asta nu e bine. Asta nu e bine. Îndrăznesc să zic, moartea lui e vie! Moartea lui e vie! Suferințele lui sunt vii! Acestea întrețin recunoștința noastră, iubirea noastră față de El, ura față de păcat, ura față de lume. Ne ocupăm cu cel răstignit. E normal așa. De asta și venim la frângerea pâinii, ca să comemorăm moartea lui. Și de aceasta venim și așa de puțin la cină, pentru că nu toți acordă un loc foarte important acestei dimensiuni. Am dorit mult al ceea ce înseamnă. Aduceți-vă aminte de mine până când voi veni eu. Aduceți-vă aminte de mine. Nu mă uitați! Vreau! Îmi place! Mă uit de sus! Uite, au venit să-și aducă aminte de mine! Participă la frângerea pâinii. Este un moment solemn. Și tot la frângerea pâinii. Este El viu. Era un frate, frații mai în vârstă îl cunosc acolo la adunarea cea mare, unde îl vedeai de fiecare dată că este mai original. Citea Psalmul 22 și după aceea dădea cântarea 191, fratele Tălăbescu. Și începea cu vocea aia de bariton, mărire, așa, foarte... Și reușea să aducă și învierea, nu doar moartea. Nu doar moartea. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Aceasta este boala noastră. Aceasta e suferința creștinilor. Știți, lucrurile sunt tranșante. El a murit și noi am murit împreună cu El. Și în partea asta la altă este învierea. El a înviat și noi am înviat împreună cu El. Dar clandestin, care e secretul, trece din partea asta, mortul acesta, omul vechi, pornirea noastră veche, clandestin trece pe terenul ăsta la altul. Ce cauți aici? Clandestin. Ca să folosesc niște imagini din Scriptură. Una dintre ele este: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să-i treziți pofta să facă saltul ăsta, care este un salt ucigător pentru noi. În viața asta de înviere să apară și viața mea. Viața veche, viața mea. Și sunt două expresii în Scriptură sugestive. Una este în cuvântul acela al Domnului Iisus, mustrător și pătrunzător: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, că cine vrea să-și scape viața, o va pierde. Și tălmăcind în mica noastră imagine, cum să scap viața? Cum să scap de cruce? Cum să scap de condamnarea omului vechi? Cum să scap de umilință? Cum să scap de smerenie? Cum să scap de orgoliu? Cum să scap? Sar în partea asta la altă. Acesta noi zicem că este o treabă de înțelepciune. Voi zice, m-am descurcat. Cum te-ai descurcat? Păi zice, am trecut de la moarte la viață. Nu. Interzis pentru firea mea, pentru pornirea mea, pentru euul meu, pentru sinele meu, să se regăsească pe terenul nou, unde este doar El. Zicea un frate înțelept, ne-am consumat dreptul la viață. S-a terminat. De acum în partea asta la altă? Are drept să trăiască? Cel care a murit și a înviat pentru noi. Nu mai ai dreptul. Ci cuvânt de seriozitate, de condamnare și de autoritate. El cel viu are autoritate. o autoritate a dragostei, dragostea lui Hristos, care ne constrânge. Ați simțit astăzi vreun pic de constrângere? Eu am simțit-o. Dumneavoastră ați simțit-o? Constrângere, dragostea lui Hristos, care nu te lasă. Care nu-ți dă voie. Ăsta e un har. Care zice până aici. Care zice întoarce-te înapoi. Întoarce-te înapoi. Izgonește pe roabă și pe fiul ei. Este o imagine din Galateni. Fiul ei însemnând acest clandestin care ar vrea să stea la masă. Zice, să plece Ismail. Doar Isaac e moștenitorul. Spuneam despre Scriptură și despre lucrarea aceasta ispășitoare, îndestulătoare, eficace, desăvârșită a morții Domnului Iisus, care a dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară ieșind biruitor asupra lor prin cruce. Privind din perspectiva lui Dumnezeu, la cruce este așa o victorie totală, nu ne vine să credem. Oamenii zic că ne-am adus aminte că înșelătorul acela, demagogul acela, a zis că a treia zi o să învie, puneți gardă, faceți, iar cel care a înviat era atot biruitorul. Toată Scriptura, toată veșnicia, tot ce este Dumnezeu se sprijină pe Golgota. Nu ne vine să credem. Pentru că gândul Golgotei este din veșnicie, este din Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Dacă pot să spun în termeni omenești, Dumnezeu s-a întrecut pe sine când a putut acolo, cum zice acolo mai departe, n-am mai citit, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Nu, ni se pare că iertarea păcatelor este o problemă de mâna a doua, că mergem în cer, că alții merg în iad și s-a cam terminat. Dar astea sunt lucruri de micimea noastră, de lipsă de a privi în profunzimea lucrurilor. El a înviat spre slava Tatălui. El a înviat pentru gloria lui Dumnezeu. Spunea Duhului Hristos prin David, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Nu se poate așa ceva. Prea iubitul tău să vadă putrezirea, păi ce prea iubit e? Amețitor! Tatăl și-a redat fiul, și-a luat înapoi fiul. Ce trebuie să fi fost în cer când a înviat Domnul Iisus? Tatăl l-a înviat! Domnul Iisus a înviat, Duhul Sfânt l-a înviat. Toată dumnezeirea a participat la această lucrare care este capodopera timpului și a veșniciei. Nu se poate măsura ce a însemnat această înviere a Domnului Iisus. Și spunem aceste lucruri ca în mintea mea și în inima dumneavoastră să capete valoare această înviere, să ne mai gândim și noi din când în când și foarte des la învierea Lui și la implicațiile învierii Lui pentru slava Tatălui, pentru închinare, pentru laudă și pentru schimbarea noastră. Pentru că învierea Lui este tot atât de vitală pentru noi ca moartea Lui. Fără învierea Lui, se zice Sfântul Cuvânt, zice, propovăduirea noastră zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și toți cei care au murit sunt pierduți. Dacă nu este înviere, dacă nu este Domnul învierii, dar lucrurile acestea au și o conotație și morală și practică pentru noi. A propovădui că Domnul Iisus a înviat înseamnă a spune despre credință până la capăt. Noi spunem, crede că Domnul Iisus a murit, adevărat, crede că a murit pentru păcatele tale, adevărat. Măcar că puțin spunem din Romani, capitolul 10, versetul 9, dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Învierea Domnului Iisus este vitală în mântuire. Nu există mântuire fără înviere. De aceea și noi ar trebui, alături de acest adevăr dumnezeiesc, că El a plătit vina noastră, să putem spune tot cu atâta curaj: El a înviat. El a înviat din pricină că tu ai fost socotit neprihănit, că Dumnezeu a primit această împăciuire, această justificare, această îndreptățire, această ispășire, cum vrem să o numim. Sunt vreo 15 termeni în Scriptură care vorbesc despre mântuire. 15. Și noi spunem mântuire, iertare și deja am epuizat tot. Prin credință. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Care Evanghelie? Evanghelia morții și Evanghelia învierii. Și dacă vrei mai departe, Evanghelia înălțării, Evanghelia mijlocirii, Evanghelia revenirii lui, toată Evanghelia. Toată Evanghelia. De aceea, aș dori în seara aceasta, în puține cuvinte, Domnul să mă ajute pe mine și pe noi să știm să-L tratăm cu toată atenția pe Cel înviat. Cum să-L tratăm cu toată atenția? Spuneau oamenii care au vestit Evanghelia la început. L-a făcut Domn și Hristos. Și primim pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Dacă nu e Domn, nu e Mântuitor. Dacă nu e viu, nu poate să ierte. Vedeți, noi când stăm de vorbă cu oamenii și se mai pocăiesc și dânsii, ne uităm așa la crezul lor și la exprimarea lor și îți dai seama că lucrurile sunt pe lângă. Nici o conștiință că El este viu. De curând am trecut printr-o asemenea experiență la Giurgiu și ce să spui dacă vezi că omul zice dă din cap, cam atâta. Nici o mișcare, nici o zvâgnire, nimic. Nu e El viu acolo, dacă nu e El viu acolo, ce pierzi timpul. Nu e exprimare corectă, nu. N-a fost pierdere de timp. Dar nu finalizează lucrurile. Și asta să nu rețineți cu pierzi timpul, că pierdem noi în timpul cu alte prostii. Dacă mai spunem și noi câte ceva despre El și nu rezultă nimica, asta nu-i pierdere de timp. Asta e altceva. Altceva. Și am dat exemplul acesta doar ca să nu fim așa doar niște vorbitori, dar nu cu intenții, alte intenții. O neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pe ce se sprijină neprihănirea aceasta? Pe Evanghelie. Care este Evanghelia aceasta? Domnul Iisus cel răstignit, mort și înviat. Și înviat. Și dacă vrei mai departe și înălțat. Și ce vreți să mai adăugați? Și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credință într-un mort? Folosesc doar această comparație. Nu prin credință în cineva care este viu. Care este viu în vecii vecilor. De aceea, trăirea prin credință este o trăire victorioasă, este o trăire a bucuriei, este o trăire a biruinței. Chiar dacă sunt necazuri, chiar dacă sunt lupte, chiar dacă sunt... Și ne putem uita imediat la un paragraf care este foarte sugestiv în această privință și foarte realistic, dacă pot să spun așa. Cel neprihănit va trăi prin credință. Prin credința în moartea Domnului Iisus este o monedă cu două fețe și prin credința în cel viu. Uitați-vă la imaginile din Evanghelie, numai dacă e Matei 28, de saturi, sau Luca 24, și Marcu care seamănă cu Matei, sau Ioan. Dar uitați-vă la interpretarea din epistole și uitați-vă la felul în care este prezentat el cel mort și înviat în această carte vie a faptelor apostolilor. Tot ce au avut să spună ca noutate, sau mai ales ca o mare noutate, suntem martori. Martori ai cui? Martori ai celui viu. L-am văzut înviat. 40 de zile. 40 de zile. Vă imaginați? Deseori, 40 de zile s-a întâlnit cu ei. Dintr-o dată, surprinzător, a stat un minut și a plecat. Nu cred. Știți ce zice acolo? Vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ce a putut să spună în 40 de zile? Cred că a fost, zicea cineva, un seminar, termen tehnic, adică de învățat, 40 de zile. Și după aceea Duhul Sfânt să aibă timp să le aducă aminte, nu doar de cei 3 ani și jumătate, ci de aceste 40 de zile glorioase în care cel care vorbea despre împărăția lui Dumnezeu era împăratul cel viu. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acestea doar pentru ei, drăgălașii, ce privilegiați au fost. Și pentru alții care erau împreună cu ei. S-a arătat odată la 500 de frați. Dar probabil că aceste lucruri de 40 de zile, probabil că mai ales apostolul pe care i-a echipat cu învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, hai să-i zic, spirituală, împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor, împărăția lui Dumnezeu nu cum se gândeau dânsii și noi că o să apară dintr-o dată pe teritoriul Israelului. Asta e cu bătaie lungă, știm și noi despre lucrul acesta. Mai târziu, după ce vom pleca noi, se va împlini și acest deziderat împăratul cu sceptru care va conduce toată lumea. Ce trebuie să fi fost acolo? Tăcere. Vorbim cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Tăcere. Vă pricepeți? Vă gândiți? Erau lucruri spuse din Vechiul Testament? Probabil. Erau lucruri profețite și care s-au împlinit sau se vor împlini? Posibil. Erau lucruri de la el, lucruri noi? Ale celui care a înviat. Ale acelui care are ceva de zis. Totdeauna are ceva nou de zis. Noi ne chinuim. Bă, să zic și eu ceva nou. Ce să zici? Sunt convins că v-am adormit. Ce să zici? El are de zis ceva nou. După cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dar de ce? Păi zice, Hristosul înviat din morți nu mai moare. Și acolo este taina asta în Roman 6, că suntem legați de El, una cu El. A murit El? A murit și noi. A fost îngropat El? Și noi. A înviat El? Și noi. A fost urcat El și noi în locurile cerești? Unde în locurile cerești? În Hristos Iisus. Nedeslipiți, nedeslegați. Și trăirea noastră în smerenie, prin credință, în această stare de har în care am intrat, ne asigură și nouă o viață de înviere, o viață nouă. Trăim așa într-o vreme în care totul trebuie să fie nou. Tot. Dacă pâinea s-a învechit înainte, mai mâncai din ea. N-auzi că e veche? Totul trebuie să fie nou. Bucătăria, mașina, tot. Este așa o goană după nou, să nu mă înțelegeți. Nu sunt ridicol, nici legalist, dar vreau să fac doar o comparație. Dacă totul trebuie să fie nou, bagă farfuria asta la spălat, la mașina de spălat, păi nu că o spăl eu. Zice, nu, că nu o spăl bine. bag-o acolo, că e, acolo iese. Toate trebuie să fie în noi, și pe copii la fel. Și culmea, în aceste noutăți care nu se mai termină, apeși pe buton și faci căldură la 300 de kilometri. Băi, deci du-te că e cald. Cald! Amețitor! Ei, cu toate acestea, uitați-vă la paradox. Dornici după nou și totuși nedornici după cel nou. Să se uite soțul la tine și să zică: păi, dar ce nouă ești! Nu vorbesc de rochie. Păi, dar ce gest! Păi, dar ce atitudine de inimă! Păi, dar ce zâmbet! Păi, dar ce bunăvoință! Păi, dar ce duc de iertare! Sau invers. Ceva nou! Suntem în 2023! Când o să apară noutățile? Când o să apară? Mai ales pentru cei care vor să se căsătorească, tot visează scumpii, să vă rugați pentru tine, și eu mă rog, se uită unul la altul, e frumos, se mai cântăresc, se mai... așa, și... păi, da... păi, zice, încă n-a apărut ceva nou. Păi este! El este nou! Dacă las pe el să mă înnoiască, lucrurile sunt simple de tot. Simple de tot. Se poate întâmpla într-o predare astăzi minuni care nu s-au întâmplat în 30 de ani sau în 50 de ani. O predare totală. Celui nou! Înnoiește-mă! În noi. Ai voie! Înnoiește-mă! Promit că renunț la vechiturile mele, că ăsta-i prețul. Predarea este renunț. Acum, imediat terminăm aici, terminăm, nici n-am început, dar aici să terminăm, dar o să vorbim repede de tot sau o să citim Coloseni 3, care este majestic. Coloseni 3 este, dacă deci ați înviat, să umblați, și urmează, rămânem fără replică, că acolo ne spune așa, pe față, mai vă mâniați, să nu vă mai mâniați, să vă lăsați de aia, de aia, adică de ale noastre, bucătăria noastră. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Ăsta e un cuvânt adânc. În felul lumii înseamnă după capul meu și după al tău. După mentalitatea mea, după gena mea, după educația mea, după... suntem ciudați, începând cu mine. Luam bătaie când eram mic și întrebam pe frați, de ce mă bateți? Cred că ești ciudat. Și mă gândesc câtă dreptate ori fi avut. Băi, deci ești ciudat. Bine, mă, bine, sunt ciudat, dar am colorat un pic, că văd că acum începe să zâmbiți. Înseamnă că v-am cucerit, măcar cu asta. Ciudat. Ciudat. Acum, lăsându-mă pe mine, fără el suntem ciudați! Ciudați. Fără el. Și cu el apar înnoirile. Și zice aici, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, fraților și surorilor. Uitați-vă la viața noastră, la ce respirăm, la ce gândim, la cum ne îmbrăcăm, la toate. Cât de mult omenesc este în mine și în tine. Cât de mult omenesc. În atitudini, în socoteli, în priorități, în valori. Dacă stai să te gândești așa, în felul lumii, dar știți de ce? Una dintre explicații la care am cugetat și am discutat cu niște tineri este că am vrea o viață nouă care creează probleme. Cui? Celor din jur. Care sunt problemele? O viață nouă este o viață cu o oglindă. Se uită celălalt și zice, ăsta sunt, trebuie să sparg oglinda, adică pe cel care are o viață nouă. E cu suferință, e cu dispreț. Nu vrem lucrurile acestea. Vrem să ne adaptăm, să ne adaptăm, să ne adaptăm ca să scăpăm de suferință, dar asta nu-i viață nouă! Asta nu-i viață nouă! Asta e o viață adaptată! O viață adaptată. Băi, zice, m-am adaptat. Băi, zice, m-am descurcat. Astea sunt lozincile noastre. Nu, asta nu e viața nouă. Viața nouă este o viață binecuvântată, este o viață cu har și este o viață neînțeleasă. Este o viață care provoacă suferință. Un băiat îl bătea pe un altul care era un sfânt. De ce mă bați? Păi ești mai bun decât mine. Auziți? Rămâi șocat. De ce mă bați? Păi și dacă ești mai bun decât mine? Nu te suport. Da, mă rog. Pe nimeni în felul lumii, nimeni, nici copiii, nici nepoții, nici soția, nici soțul, nici frații, nu în felul meu, nu în felul tău, ci în felul lui. Felul lui. Vă dați seama ce ar fi în adunare? Ca eu, ca fiecare dintre noi, să ne cunoaștem în felul lui. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, suntem așa de ipocriți, noi zicem că Hristos în felul lumii sunt doar prietenii noștri ortodoxi, nu? Mai fac câte un semn, zice, asta e în felul lumii. Mai fac câte o, zice, asta e în felul lumii, dar în felul nostru. Care e felul nostru? Avem și noi lume în noi, în mentalitatea noastră, lumescul, firescul, tot ce emană din noi, lume. Adică, simplu de tot, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, asta înseamnă în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Oh, uluitor! Să-L cunoști pe El, aș îndrăzni să zic, în felul Lui. Cum vrea El? Pe adevăratul Hristos. Pe adevăratul Domn. Pe adevăratul Mântuitor. În felul Scripturii. În felul Duhului Sfânt. Să-L cunoști pe El. Și zice, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ce verset de aur! Și spus unor frați, așa, cu limitele dumnealor. Și apoi spune că toate lucrurile astea sunt de la Dumnezeu. Dar repede de tot, haideți să ne uităm un pic la cercetarea aceasta pe care ne-o poate da Coloseni capitolul 3. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, și aș vrea să reținem această expresie, împreună. Cum? Noi înviați împreună? Gândiți-vă un pic la cuvântul acesta. Ne minunăm de învierea Lui. Și noi împreună cu El? Aceeași calitate a învierii? Este amețitor. Amețitor. A înviat El în Duh și noi am înviat în Duh. A înviat El în trup și noi vom învia în trup, asemenea trupului slavei sale. Dar deocamdată este o înviere, dacă pot să spun, cu o aplicație trecută, prezentă și viitoare. Să umblați după lucrurile de sus. Vedeți cum sunt lucrurile. Păi zice, dacă pentru asta ai înviat, ești la tine acasă, nu? Dacă ești viu împreună cu El, umbli după lucrurile vieții de înviere. Unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Viața de înviere este o viață de biruință. Rețineți expresia aceasta, e o cugetare personală. Șade. Dacă șade, înseamnă că toate sunt rezolvate. Înseamnă că biruința este totală în moartea Lui, în învierea Lui, în înălțarea Lui. Totul este o biruință. Șade la dreapta lui Dumnezeu. Odihna în El care ne lipsește. Pacea în El care ne lipsește. El este atot biruitorul. Lucrurile de sus sunt centrate de El și de scaunul Lui de domnie. Scaunul Lui de domnie. Dacă L-am vedea așa, ne-am mai plecat și noi, nu? Dar cred că nu-L vedem pe scaun. Culmea este că, apropo de aplicația noastră, pe scaunul Lui de domnie acolo, la dreapta lui Dumnezeu, și pe scaunul de domnie al vieții noastre. ce ar însemna lucrul acesta, conștiința aceasta, realitatea asta, sfințit în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Sper să termin repede în 2-3 minute, știu că frații în general se opresc cam la și 20, dacă este mult la și 20, mă opresc acum. Gândiți-vă, cugetați la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și uitați-vă ce argumente zdrobitoare. Nu ne cere imposibilul. Nu ne cere să ne gândim la ce nu suntem în stare. Zice, puteți să vă gândiți. De ce? Păi zice, astea de jos, trebuie să fiți foarte liniștiți. Dar ce, cum să fim liniștiți? Păi zice, ați murit față de astea. Dacă ai murit față de el, ai scăpat, nu? Ce argumentație a credinței. Voi ați murit față de lucrurile de jos. Dacă noi am crede astea, am scăpat de cleștele ăsta, nu? La astea de jos. Îngrijorări, apăsări, probleme, sănătate, boală, analize, tot caruselul. Da, Doamne, astea sunt analizele, ți le predau ție. Asta e situația. Descurcă-te Tu, Doamne, pentru că eu m-am predat Ție cu totul, inclusiv cu trupul meu. E al Tău. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Este singurul loc din Scriptură unde, cel puțin în traducerea românească, este Hristos și lângă Hristos viața mea. Hristos viața. Hristos viața mea, o persoană. Realizăm noi lucrul acesta? Dumnezeul acesta atotputernic, care este Domnul Iisus Hristos, cu toate prerogativele, cu toate cununile, cu toată slava, cu toată înțelepciunea, cu toată știința, cu tot, zice, sunt viața ta. Păi atunci înseamnă că ar trebui să mă gândesc că chiar nu mai am probleme sau am cui să îi le spun. Dacă am fi conștienți, Hristos viața, cel viu. Da. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Nu comentez, dar repede de tot, hai să zicem, poate doar să lecturăm, dar o să citesc rar. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. O să citesc un pic mai pe sărite. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui. Ce argumentație! Doamne, nu pot să... Nu pot... Păi zice, păi nu te-ai dezbrăcat de omul cel vechi, ăsta se pricepe să mintă. Te-ai îmbrăcat cu omul cel nou, ăsta nu știe să mintă. Ăsta știe să spună doar adevărul. Ce argumentații serioase, cristice, de învățătură a vieții Domnului Iisus, de moarte și înviere pentru noi. Zice mai departe, aici Hristos este totul și în toți. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Sună frumos, nu? Acum ne place. Și vreau să terminăm în nota asta despre ce înseamnă o viață de înviere. Aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin.